armo lisääntyköön teille ja rauha isältä meidän Jumalaltamme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Meillä on siis tänään raamattutunti. Ottanette raamatut esille. Ja täällä on myöskin näitä monisteita, joita voi jakaa. Olemme ensimmäisessä luvussa, 18. jakeessa. Ja menemme tällä kertaa siitä sitten jakeeseen 21 asti. Luen tämän jakson. Tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä perityistä vaelluksesta, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdattoman karitsan. Hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaa, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaa. Olemme tulleet Pietarin kirjeen selityksessä aivan keskeisimpään kohtaan. Tämä kohtahan on sellainen, jonka uskon puhdistajamme Martin Luther otti myöskin vähän katekismukseen, toisen uskonkappaleen selitykseen, kun hän kertoo siinä, mitä Kristus on tehnyt meidän lunastamisekseemme. Ja tässä apostoli sanoo ensiksi tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla lunastettu turhasta isiltä te perityistä vaelluksista. Se, mikä tässä on käännetty sanalla tietäen, voidaan kääntää myöskin imperatiivilla tietäkää. Siis ottakaa huomioon, pitäkää mielessänne, muistakaa, tietäkää. Tämä asia. Ette ole millään katoavaisella lunastetut. Kirjeen alussa apostoli kiinnitti huomiota siihen, että se perintö, joka meille on annettu, on katoamaton. Ja nyt hän puhuu siitä, että meitä ei ole lunastettu millään katoavaisella. Siis ne lunnat, jotka meidän syntimme tähden Jumalalle on maksettu, eivät ole katoavaisia. Meitä ei ole lunastettu kullalla eikä hopealla. Nämä jalometallithan ovat hyvin säilyviä ja edustavat niin kuin ajallisen elämän tietynlaista katoamattomuutta. Onhan tapana sanoakin, että ei kuluta mene hukkaan, että vaikka se joku häviääkin, niin se löytyy kyllä. Ja nyt tämä kuitenkin tulee vastakohdaksi sille, että meitä ei ole millään katoavaisella lunastettu. Siis ei millään sellaisella, joka tässä maailmassa edustaa häviämättömyyttä ja katoamattomuutta, vaan joka on vielä pidemmälle katoamaton. Tälle maailmalle tulee loppu, mutta se, millä meidät on lunastettu, edustaa iankaikkista taivaallista katoamattomuutta. Ja nyt meidät on siis lunastettu Kristuksen pyhällä kalliilla verellä. Ja Kristuksen veri ei ole katoava. Kun vapahtajamme kärsi ja kuoli, niin hän myöskin nousi ylös kuolleistaan. Ja hänen sekä ruumiinsa että verensä edustavat katoamattomuutta. Ne ovat iankaikkisia. Kun Kristus tuli ihmiseksi, niin hän tuli ollakseen ihminen iankaikkisesti. Myöskin taivaassa, kirkastettuna. Ja kun meidät on hänen pyhällä verellänsä lunastettu, Meidät on lunastettu katoamattomalla ja meidät on lunastettu katoamattomiin. Se maksu, mikä meidän synneistämme on siis annettu, on mahdollisimman korkea. Se on itse ihmiseksi tulleen Jumalan pojan pyhä veri ja hänen kuolemansa. Ja meidät on lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestamme. Sana turha tulee teille varmaan mieleen eräästä tutusta Raamatun kohdasta. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Turha on sellainen, millä ei ole merkitystä. Ja kun on kysymys hengellisistä asioista, niin sillä ei ole merkitystä meidän lunastuksemme kannalta, meidän pelastuksemme kannalta. Koko se vaellus, joka on kuulunut ihmiskunnalle, siis meidän esisillemme ja samalla myöskin meille, on Jumalan edessä turhaa. Siis sellaista, mikä ei ansaitse iankaikkista elämää, johonka ei voida vedota, kun Jumalan eteen tullaan. Se on turhaa, mitätöntä, merkityksetöntä. Ja sellaisena myöskin sitten väärää. Kun puhutaan vaelluksesta, niin tässä ei tarkoita tätä ainoastaan sitä, miten ihminen elää, vaan myöskin minkälainen uskonto hänellä on. Ja koko langennut ihmiskunta edustaa tekojen uskontoa, lain uskontoa, eikä tiedä mitään armosta, eikä siitä ansaitsemattomasta Jumalan rakkaudesta, jonka hänen poikansa on meitä varten tuonut ja ansainnut. Siis me kaikki huomiomme, kun tulee meidän pelastuksemme kysymykseen, täytyy kiinnittää ja ohjata Jumalan poikaan ja siihen, mitä hän on meidän edestämme tehnyt. Hänestä sanotaan, että hän tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista. Siis se lunastus, jonka Jumala on päättänyt toimittaa langenneen ihmiskunnan hyväksi, se oli suunniteltu ja päätetty jo ennen maailman perustamista. Mutta nyt sitten se on toteutunut ja se on myöskin ilmoitettu ja ilmi saatettu näinä viimeisinä aikoina. Termi viimeinen aika tarkoittaa Raamatussa sitä aikakautta, joka alkaa Kristuksesta ja päättyy Kristuksen toiseen tulemiseen. Maailmallahan on varsinaisesti kaksi aikakautta. Se aika, mikä oli ennen Kristusta, ja se, mikä on hänen jälkeensä. Voidaan myöskin jakaa tämä maailma kolmeen aikakauteen. Se aikakausi, joka oli ennen vedenpaisumusta, se, joka oli sitten vanhan liiton aikana vedenpaisumuksen jälkeen, ja sitten se, mikä on uuden liiton aika. Mutta nyt tämä uuden liiton aika, se on viimeinen aika. Hyvin usein ajatellaan, että viimeinen aika on sitten juuri ennen Kristuksen tulemista. Ja että siihen liittyvät kovat koettelemukset ja vainot ynnä muut sellaiset vaikeat asiat, ja siis ristinalaisuus kaikin tavoin, että se kuuluisi niihin aivan viimeisiin päiviin. Kyllä Raamatun mukaan niin aivan viimeiset päivät ovat kovia koettelemuksen aikoja. Niin että sanotaan, että Jumala on lyhentänyt ne päivät ja että muuten ei mikään liha kestäisi. Mutta itse tämä viimeinen aikakausi alkaa siis uudesta liitosta, sen alusta, ja päättyy Kristuksen tullessa tuomiolle. Ja tämä meidän on hyvä ymmärtää ja tuntea, jotta sitten meillä voisi olla johdonmukainen ajatus tämän maailman kulusta ja sen viimeisistä tapahtumista. Ja nyt näinä viimeisinä aikoina, jonka kuuluu siis myöskin apostolien aika, niin niinä aikoina oli meille sitten ilmoitettu evankeliumi, siinä sen toteutuneessa tilassa. Ja se on ilmoitettu teitä varten, jotka uskotte. On totta, että se on ilmoitettu kaikkia ihmisiä varten, jotta he uskoisivat. Mutta aivan erityisesti se on ilmoitettu niitä varten, jotka uskovat. Usko pitäytyy siis tähän Jumalan ilmoitukseen, ottaa sen vastaan, pitää sitä totena, mutta myöskin turvana. Siis siitä omatunto löytää lohdutuksen, että Kristus on lunastanut meidät ja että tämä lunastus on valmis ja loppuun asti toimitettu. Kiinnittäkää täysin huomionne siihen, että meidät sanotaan, että meidät on lunastettu Kristuksen kallilla verellä. Ja että siihen ei lisätä mitään, mitä ihminen tekee. Ei yhdenkään niin sanotun pyhimyksen tekoja, ei yhdenkään vanhurskaan, todella uskosta vanhurskaan ihmisen tekoja, ei sitä, mitä hän omassa sisimmässään on, vaan kaikki on tapahtunut ja tehty valmiiksi siinä, että Kristus on meidät lunastanut. Lunastushan tarkoittaa alun perin vapaaksi ostamista. Kun orja ostettiin vapaaksi, niin hänestä maksettiin lunnasrahat. Nyt meidät synnin orjat on ostettu vapaiksi. Ja se on tapahtunut siten, että Kristus on maksanut meistä lunnaat, ei synnille, vaan sille, jonka omia me varsinaisesti olemme, eli siis luomisen perusteella, eli Jumalalle. Hänelle on meistä maksettu nämä lunnaat, ja Jumala on hyväksynyt sen niin, että hän on julistanut meille armonsa, vanhurskautensa ja anteeksi antamuksensa Kristuksen työn nojalla. Apostoli kiinnittää huomiota sitten siihen, että meidät on lunastettu Kristuksen kalliilla verellä. Hän kiinnittää huomiomme siis tähän arvoon, mikä Kristuksen verellä on. Ja sen lisäksi hän sanoo, niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsa. Tämä on viittaus vanhan liiton uhrijumalan palvelukseen. Siellähän Jumala oli säätänyt jo alusta alkaen uhrijumalan palveluksen. Me havaitsemme, kun luemme Raamattua, että Aabel uhrasi otollisen uhrin Jumalalle. Sitten kerrotaan Noasta, joka uhrasi. Kerrotaan patriarkoista, jotka rakensivat alttarin ja uhrasivat. Ja Israelin kansasta, joka uhrasi. Ja tämä uhrikäytäntö oli siis koko vanhan liiton ajan ennen kuin laki annettiin. Ja myöskin sen jälkeen. Että kun Jumala antoi lakinsa Moosekselle, niin hän siinä sitten tavallaan vahvisti sen käytännön, mikä sitä ennen jo oli ollut olemassa tässä uhrijumalan palveluksessa. Ja nyt tämän uhrin tuli olla puhtaista eläimistä annettu, ja yksi tällainen puhdas uhrieläin oli lammas. Uroskaritsa. Ja Ja siitä oli annettu määräykset, että sen tuli olla virheetön ja puhdas. Ja kun Abraham vapautui Iisakin uhraamisesta ja Jumala osoitti hänelle uhrieläimen, joka suomalaisessa raamatussa sanotaan oinaaksi, niin kysymyksessä on uroslammas. Ja se vastaa siis tätä karitsa-sanaa. Siinä oli siis esikuva siitä, minkä kaltainen on oleva Kristus. Hän on oleva siis toisaalta mies, ihminen, mutta samalla viaton, kaikin puolin virheetön ja tahraton. Ja kun Johannes Kastaja saarnasi, niin hän osoitti Kristusta ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka kantaa, eli ottaa pois maailman synnin. Näin tämä uhrikaritsa oli siis näissä esikuvissa esitettynä sellaisena, joka meidän edestämme, meidän sijastamme, niin kuin Iisakin sijasta, uhrataan ja joka samalla ottaa pois koko maailman kaikki synnit. Ja nyt tämä on näinä viimeisinä aikoina, siis tänä viimeisenä aikakautena, ilmoitettu meitä varten. Toisin sanoen uskottavaksi. Kaikki on valmista. Mitä siihen ei tarvitse lisätä, mitä Kristus on tehnyt. Vaan kysymys on siitä, että se vain otetaan vastaan. Ja niin Jumala lukee uskon, joka ottaa Kristuksen vastaan meille vanhurskaudeksi. Ei sen uskon itsensä tähden, vaan sen tähden, että usko omistaa ja vastaanottaa Kristuksen. Näin siis Jumala lukee meille hyväksi Kristuksen antamat lunnaat, hänen uhrinsa, hänen veren vuodatuksensa ja hänen kuolemansa. Kun ihminen oli langennut syntiin, hän oli vetänyt kuoleman päällensä, mutta nyt kun hänelle luetaan hyväksi Kristuksen kärsimys ja kuolema, niin sehän tarkoittaa sitä, että hän pääsee osalliseksi iankaikkisesta elämästä. Kun puhutaan siitä, että Kristuksen veri on meidän lunnaamme, niin se hän viittaa juuri kuolemaan. Ja nyt meille sanotaan, että me hänen kauttansa uskomme Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden. Huomatkaa, mitä kaikkea tähän uskoon liittyy. Siihen ei liity ainoastaan se, että meidän syntimme ovat anteeksi annettu. Se on tietysti pääasia, korostetusti pääasia. Mutta silloin, kun synnin, kuoleman ja katoavaisuuden syy on meiltä otettu pois, eli synti, niin silloin meille tulee myöskin nämä seuraukset. Meille tulee toivo iankaikkista elämästä ja meille tulee itse iankaikkinen elämä. Meille annetaan taivasosuus. Kristus on herätetty kuolleista. Toisin sanoen hän on lunastanut, lunastaessaan meidät, toimittanut niin täydellisen, ehdottomasti Jumalan edessä pätevän lunastuksen, että Jumala herätti hänet kuolleista ja siten tunnusti hänen lunastustyönsä päteväksi. Muussa tapauksessa, jos jotakin olisi jäänyt sovittamatta ja häntä ei olisi voitu kuolleista herättää, koska hän oli ottanut päällensä koko ihmiskunnan syntivelan, siis koko syntitaakan. Mutta nyt kun kaikki oli tehty, niin Jumala herätti hänet kuolleista, ja näin Kristuksen kuolleista herättämys on itse asiassa Jumalan julistama synnin päästö koko maailmalle. Toisin sanoen, Jumala on sillä teolla kuitannut syntivelan maksetuksi. Ja niin Raamatussa sanotaankin, että meidät on Kristuksen kuolleista herättämisellä vanhurskautettu. Ja nyt kun samalla, kun Jumala herätti hänet kuolleista, niin hän antoi hänelle kirkkauden. Vastakohtana on se alennus, joka Kristuksella oli täällä ollessaan. Vaikka hänellä oli Jumalan muoto, hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan hän tyhjäsi itsensä, otti orjan muodon. Ja hänet havaittiin olennaltaan, olemukseltaan samanlaiseksi kuin ne kuolevaiset ihmiset, kuitenkin ilman syntiä. Mutta nyt kun hän herätettiin kuolleesta, niin hänet kirkastettiin. Hänelle annettiin myös inhimillisen luonnon puolesta, jumalallisella luonnollahan aina oli kirkkaus, niin hänelle annettiin jumalallinen kirkkaus, hän tuli siitä osalliseksi ja katoavainen olotila, siis tällainen ajallisen elämän alennustila, se jäi häneltä pois. Ja nyt hän istuu Jumalan oikealla puolella, siis täydessä kunniassa ja vallassa, mikä on isällä. Hän on myöskin ihmisenä siitä osallinen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun Kristus nousi ylös taivaaseen, niin silloin ensimmäinen ihminen meni sinne Jumalan tykö. Hän on niin kuin tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin hänen kauttansa. Näin ihminen on siis ylennetty Kristuksen ylentämisellä. Ja meille on annettu toivo siitä, että mekin pääsemme osalliseksi tästä kirkkaudesta. Oma lukunsa on sitten se, jota meidän tarvitsee sen kummemmin pohtia, että kun Kristus on ensimmäisenä ja esikoisena noussut ylös kuolleista, niin entä sitten Hanok ja Elia, jotka otettiin taivaaseen? No emme me kaikkia tiedä, eikä meidän kaikkia tarvitse tietää. Mutta heidänkin suhteen eivät he ole sinne päässeet Kristuksen edellä, vaan Kristuksen lunastuksen ja taivaaseen ottamisen perusteella. Eli syynä on se, että Kristus on mennyt taivaaseen, ei se, että he olisivat sinne häntä ennen ilman häntä päässeet. Ja niin, nyt meidän uskomme on siis myös toivo Jumalaa. Tätä meidän on hyvä ajatella, erityisesti kun ihminen vanhenee ja hän tulee hyvin sairaaksi ja aavistaa, että lähtönsä on lähellä, niin on syytä ajatella ja muistaa tätä, että usko on toivo Jumalaan. On monia uskovia, jotka ovat suuresti iloineet siitä, kun heidän lähtönsä aika on tullut. Ja he ovat päässeet lähtemään täältä Jumalan tykö. Muistan Vihtori Niemen, Hiissalon Vihtorin, kun hän oli kuolinvuoteellaan, hän oli yli 80-vuotias, mutta hänellä oli infarkti ja hän tiesi, että hänellä ei monta hetkeä ole jäljellä. Hän sanoi lapsille, jotka tulivat häntä katsomaan, tulkaa perässä. Hänellä oli toivo Jumalaan. Siis se lähtö ei ollut hänelle jokin murheellinen, surullinen tapahtuma, vaan se oli toivo. Muistan myöskin oman äitini, kun hän oli jo varsin heikko. Hän sanoi minulle, älkää minua surko. Tämä on kristillinen asenne. Ja kun on luonnollista, että ihmisellä hänen lihansa heikkouden tähden voi olla pelkoa ja ahdistusta myöskin lähestyvän kuoleman tähden, niin tällaisilla sanoilla me saamme lohduttaa ja vahvistaa uskoa ja auttaa ihmistä iloitsemaan siitä, että hänet on lunastettu. Tästä sitten jatkamme seuraavalla Raamattu-tunnilla. Mutta Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva meidän sydämemme Jeesuksessa Kristuksessa. Amen.